Soma fa fito ambe folo ny volana novambra taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco minanao ary ny lohateny. Mitana ny larana voalohany ao anatin'ny fironana amin'ny ampahambokatra voarain'ny seni ny kandida Andrajoelina manaraka azy ny kandida Siteny Randriana Solonaiko. Tsy mbola nisy tampandraisina anjara ambany tahaka ny fifidianana natao malo ny vovonana ho an'ny fifampiteniana sy ny fanirany anarana naneho ny fahavononany anao ny fifampiteniana hotrany moa ity vovonana ity. Ivorindray noho ny syndika ny CSS Sampanantananarivo ka ladinika amin'izany ny fanapahana navoaka ny filakevitra siantifika amin'ny iverena ny fampianarana eny anivo ny ambaratonga ambony. Ary livandra ny Malala sy Rivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay miralamba nasanao ampitiavana ary nizotra amin'ny farany ny vaovao. Eny amin'ny seni alarobia eny ny namana Jules Miandry Niaina hitondra amintsika ny tsaro fantatra amin'ny fironona ambokatra amin'ny fifidianana natao ombaly. Afaka miditra avy hatrany ianao ny namana Jules Miandry Niaina.
Vokatra vonjomaika voaray avy amin'ny seni tamin'ny nora sasany maraina teo birao mpifidianana valo amby sivifolo sy efajato sy arivo amin'ny dimy amby fitopolo sy telonjato sy fito arivo sy roa alina no nazahoambokatra, zany hoe ny dimy faingo fito amby efapolo isanjato ny birao mpifidianana manerana any Madagasikara. Raha ny tapahavitrihana dia sivy amby telopolo faingo folo isanjato ka ny olona tonga ny fity tamin'ireo tay ireo zany dia dimy amby telopolo amin'nyzato sivy arivo sy dimy alina sy roa hetsy. Raha ny vokatra vonjomaika aloha an'ny telo voalohany Rivo Alain dia mitarika ny kandida larana fahatelo Andry Rajoelina nahazo vato sivy amby sivifolo sy telonjato sy efatra arivo sy roa hetsy, izay manome ny tahanisa roa amby fitopolo faingo aotra dimy isanjato. Larana faharoa ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo Siteny Randriana Solonaiko nahazo vato raika amby fitopolo sy sivinjato valo arivo sy roa alina, manome ny salanisa folo faingo raika amby roapolo isanjato. Fahatelo ny kandida Marika Ravalomanana nahazo vato fito amby valopolo sy valonjato valo arivo sy roa alina, manome ny ta folo faingo raika amby folo isanjato. Tahak'izay zany aloha Rivo Alain no azo ampitaina avy ety amin'ny seni alarobia amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavan'ireo tompony andraikitra dia isaky ny adiny telo zany no misy famoaham-bokatra ety amin'ny voamerampirenena maleo tena misahana ny fifidianana araka ny fandaminana napetraka ireo tompony andraikitra. Tahak'izay zany aloha Rivo Alain no azo ampitaina avy ety alarobia Jules Miandrinaina ho an'ny RDB.
Ankasitrany ianao Jules Miandrinaina, nitondra izay vaovao izay de arak'izay amin'ny sivy sasany ndray zany vao isy ny vaovao amin'ny ampahambokatra hoentina amintsika mindalana ihany moa ny tsara fantatra makasika izay fa naray antso misa dimanjato sy fitarainana valo amby roapolo ny seni hatramin'ny omaly tamin'ny telo tolakandro manara-maso ireo karazana fitarainana sy fanairana momba ny olana ny tsy fahatomombanana mifandraika amin'ny fifidianana ny seni foibe amin'ny alalan'ny antso izay efa nampitain'izy ireo zany de ny larana maitso sy ny sehatra e-report iaraha miasa amin'ny mpanaramaso ny fifidianana safidy moa izay nisa enina amby roapolo ny tranga tsy fatomombanana voaray tamin'izany valo ambin'ny folo amin'ireo no efa nohamarinina tamin'ny alalan'ny antso fito andalam-panamarinana iray efa nandraisana fepetra izay herisehatra ara-pifidianana ny seho to amin'ny fokontany Bemadazana Miandry Vazo faritra Menabe. Nisy andehandalo nandroakombo sy nirongo fitaovam-piadiana nandalo tamin'ny birao mpifidianana voaterina katona vonjomaika ny birao mpifidianana noho ny tahotra teo amin'ny tompony andraikitra sy ny fidiny lahatra teo nandray fepetra ny antso avy hatrany seni ary nandray ny andraiky ny zandary niverina tamin'ny lohany ny fandatsam-bato avy eo. Atranga iray hafa voamarina ny fataran'ny fisokafan'ny biron'ny fandatsam-bato tao Ambomiandra, ireo tranga misa roa ireo no voamarina fa nisy ho ny italiany serasera sy ny fanabeazana ny olom-pirenena eo anivin'ny seni ary ny ankoatra izay de nohazavainy fa vaovao tsy mitombona avokoa araka ny fanamarinana zay natao mitoeraka zany ny fanamarinana ireny fitarainana samihafa voaray ireny. Fa ambany tapahavitrihan'ny mpifidy tamin'ny zotra mpifidianana ny tanterahana omaly araka nytatitra nataon'ny safidy roa amby roapolo faingo enina isanjato ny tapahavitrihan'ny nandatsabato omaly hatramin'ny roa ambin'ny folo mitatao vavonana ka valo efatra amby efapolo isanjato zany tamin'ny fiodinana voalohany fifidianana filoham-pirenena valo ambin'ny folo amby roa arivo ary raha nampitahina tamin'izay tranga omaly izay zany naneo ny fianan'ny falaninny olom-pirenena amin'ny fandatsam-bato zany hoy izy ireo ny faritany Antananarivo moa no nahitana tapandraisana anjara ambany indrindra raika ambin'ny folo isanjato hoan'ny taohitasy tamin'ny mitatao vovonana telo ambin'ny folo isanjato hoan'ny Bongolava dimy ambin'ny folo isanjato hoan'ny Analamanga sy Vakinankaratra ny faritra Androy no nahitana tapandraisana anjara avo indrindra natratra roa ambin'ny efapolo isanjato tamin'ny Omaly mitatao vovonana ary roa ambin'ny telopolo isanjato kosa hoan'ny Fitovinany ny ainga tamin'ny santionana birao fandatsam-bato misa efajato sy arivo miparitaka amin'ny faritra telo amby roapolo moa ireo vokatra ireo hatramin'ny Omaly tamin'ny telo misa sivy amby valopolo amby zato ny fanairana voaray tamin'ny laharana maitso ka noraisi ny fobe manaramaso manao ny andromaso an-tanana manazava ny votoatin'izay fanairana izay ary ramatoa raha zana mahefa stela mpitondra teniny safidy sy andriamatoa raha zafindrakoto faliery
mahatonga na fidy za malagasy a manana safidy a misy ny olona very soa ianao raha ohatra hoe mbola tsy very soa ianao de tokony mandeha mifidy ianao aza manaiky rebirebin'iza n'izy ianao na izy vitao ny adidinao amin'ny firenena satria raha tsy mamita ny adidinao amin'ny firenena ianao de mitovy an'la olona very soa reny any
ny ananga mantsotra kely fotsiny amaliko anazy hoe averenao amin'andriamanitra zay n'andriamanitra de ankesara zay ankesara
raha ntsika izay fanazavana ny entinny teo anivin'ny safidy zay makasika indrindra ny tatitra voarain'izy ireo omaly hatramin'ny telo
ny tombo isa ireo tranga famelana ifidy ireo tranga famelana ifidy ireo olona tsy nanana ny atota taratasy feno ny ilaina amin'izany nisy ihany koa ireo mpifidy izay manana karapividianana na ny sosy fanamarinana ny fisoratana anarana nefa tsy hita ao anatin'ny lisiky ny mpifidy akoatr'izay dia voamarika ihany koa ny tranga maromaro fanakatonana vetivety ny birao mpifidianana nahitana delegena kandidata olo ireo birao mpifidianana kanefa voamarika ny tsy fahatongava ny delegean'ny mpikambana ao amin'ny kolektif de kandida
sy nitaky an'ilay hoe fananakara-panondro raha zay ny voalazany lalàna hoe tsy maintsy manakara-panondro na passeport na permis tsy naneo an'izay zany ilay olom-pirenena de nefa navela hifidy tamin'ireo trangareo a tany amin'ny faritra ambovombe androy no anisan'ny nazahoana antso bebe kokoa sala amin'izay koa ny ao atsimo andrefana ireny zany ny tena nazahoana n'ilay tranga le hoe a lay fahatarana ny fitaovana na ihany koa fahatarahan'ireo mpikambana amin'ny profandratsaham-bato
fa saikany tovitovy avokoa ny hevitrareo olom-pirenena tonga ny fidy omaly momba ny antony andraisan'izy ireo anjara tao anatin'izay fifidianana izay zosy adidy amin'ny maha olom-pirenena ny mifidy hoy ireo olom-pirenena avy nanao izay adidiny izay faneo kevitra koa ny mifidy raha nambaran'izy ireo ka maneo hevitra zany amin'ny alalan'ny latsabato araka izay ireo olona zay maresy lahatra azy zany ireto olona tonga ny fidy reto raha ntsika ny fanadiadiana tamin'ireo olom-pirenena
mahatonga na fidy za malagasy a manana safidy a misy ny olona very soa ianao raha ohatra hoe mbola tsy very soa ianao de tokony mandeha mifidy ianao aza manaiky rebirebin'iza n'izy ianao na izy vitao ny adidinao amin'ny firenena satria raha tsy mamita ny adidinao amin'ny firenena ianao de mitovy an'la olona very soa reny any
ny ananga mantsotra kely fotsiny amaliko anazy hoe averenao amin'andriamanitra zay n'andriamanitra de ankesara zay ankesara zay ny tena antony hoe andriamanitra mahay zavatra rehetra de akinina aminazy ny safidytsika adidy any le izy na de hoe betsaka ny zavatra mbola mila reny zay ny antony anankiray adidy masina moa zany
zany hoe tahifidy fotsiny de mifidiko manana zo ifidy de zay ny any le zay lany eo zany de efa zay zany za loatra ny tsy de maharaka an'la vaovao politika rehetra tsy haiko koa le hoe ifidy tsy ifidy fa hoe na mienakaratra hoe matoa zany mienakaratra de tokony anana zao ifidy fa raha tsy nahazo karatra indray any de tokony tsy ifidy fa zao vo afaka de nandehako za rehefa nataohatra hoe so de mba efa tsisy miboromivotsy ka miezan'ny olonao a
satria za olom-pirenena tsotra fotsiny mananjo ifidy a manana safidiko manokana mihitsy fotsiny za de zay natony ifidianaka tsaiko mba maneo safidiko fotsiny zay
zany izy hoe olom-pirenena de mila maneo hevitra de zay ny hevitra hoe mila mifidy
Fa sambany tamin'izao fifidianana, tamin'ny fifidianana no nisy ny fitaovana manokana nanampiana ireo olona manana olana ara-pahitana izay afaka nanefa ny adidiny fiaramiasan'ny senisy ny federasion'ny fikambanan'ny olona jamba moa nahafahana nandroso tamin'izany karazana andrana ihany natao tamin'ity fifidianana ity satria tsy naenika ny nosy iray manontolo ny fampiasana io fitaovana io. Isan'ireo mpifidina naneho ny fahafaliany tamin'ny fisian'izay fitaovana izay Rakoto Arivelona Mpoina izay manana olana ara-pahitana afaka nifidy tao amin'ny birao fandatsam-bato iray teny amin'ny EPP andafetsimitanjom-bato izy toy izao nresaka ny fanaovana taminy.
Tena isan'ny mandrisika anao aloha izany ny fisian'ity fitaovana ity satria izay vao misy an'ity hatramin'izay efa elaela ihany ny anako hoe misy fividianana. Fa tamin'ity vao nisy an'ity karazana fitaovana ity dia izay nisan'ny mandrisika hoe liana am'le izy izany hoe moa eo koa izany fandraisana anjara amin'ny fiainam-pirenena dia tonga mifidy.
Efa mifidy foana ianao hatramin'izay?
Mbola tsy nifidy fa sambany androany. Ny anton'izay fa maromaro ihany ny fifidianana ny lalovana fa noho ny antony hoe le sofototra mife fifidianana mihitsy izany no ataoko hoe tsy voaja anaty farany sosiny izay satria ny fifidianana mitaky tsy ambaratelo de nefa raha ohatra ka hiditra andray anjara zany ny olona tsy mahita de tsy maintsy mila olona izy manondro hoe ty le olona vidina de izay ianao vao afaka manao passazy.
Fotoana fo izy tao aorianan'ny fifidianana fahavitan'ny fifidianana omaly kosa de nitafa tamin'ny mpanao gazety nisy ny fanambarana nataon'ny vondron'ireo kandida ao filoham-pirenena izay nisafidy ny tsy andray anjara tao anatin'izay fifidianana izay fandresena voalohany ho an'ny tolona nataon'izy ireo ny omaly hoe Andriamatoa Andrianarivelo Ajo fandresena noho ny fahavitsian'ny olona tonga ny fidy mitohy ny tolona fa mety iova endrika izany raha ny fanamariany araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo omaly Ariva na ny hevitra momba ny fizotra ny fifidianana koa moa izy ireo ary nisaotra ireo mpanaradiny tolona izay ataony. Fanambarana entin'ny kandida filoham-pirenena Ajo Andrianarivelo.
Iarabany malagasy amin'ny fahamatorany ara-demokratika izay matehidena sampany malagasy tanteraka fa tsy madio ary tsy tomomana ny fifidianana atao ambolena sy barofo sy tsy nandraisan'ny rehetra anjara satria nipetraka tany an-tranony ankamaroan'ny olom-pirenena araka ny tahan'ny fandraisana anjara ny fidy ambanindrindra teto tantara ny fifidianana nisy teto Madagasikara raha nitare marika vonjomaika avy amin'ireo mpanaramaso ny fifidianana no jere very tanteraka fitokisany ny any fanjakana rehetra izay tafiditra amin'ny fikarakarana ny fifidianana voalohany amin'izany fisarana vombananam-panorenana sy ny seny ary ny gouvernement amafisina trano fa tsy mitondra afa-tsy fahasahiranana sy takaika ho an'ny firenena sy ny taranaka ny barofo sy ny ambolehetra tsy misy afa-tsy ny fifidianana madio no mitondra fandibiasam-pahefana fahamarina toerana izay antoky ny firoborobony toekarem-pirenena ka hitondra fiainana tsaratsara kokoa ho an'ny malagasy ary hoentsika amelana firenena vanona ho an'ny taranaka ary mbola mitaky hirosoana amin'izany ny vondron'ny kandida farany miantso ny olom-pirenena rehetra sy visy miaramina ny herivelona rehetra ijoro andrayandraika izay tandify azy sy ny mpiara-mibonampoka madagasikara anampy feno amin'izay fikatsahana fifidianana madio izany maneo saona ny voaka malagasy rehetra ampanehoana firaisankina manamafy izahay fa tsy maintsy toy ny tolona ary tsy janony tsika raha tsy fatany tanjony Antananarivo fa enina ambin'ny folo novambra telo ambin'ny folo fitoarivo.
Fa tsy fanomezantsiny ny fanefan'ny olom-pirenena ny adidiny na ho an'ireo ny fidy izany na ireo tsy ny fidy hoy ny fanambaran'ny vovonana ho amin'ny fifampitenehana sy ny fanelany lanana nampatsehatra any ity vovonana ity fa nangatahany anemorana ny fifidianana tsy emotra fa anoetra ny fifampitenehana ny vovonana sanatria tsy niteniteny foana raha nitatitra ny aihany maro oetrany fanambarana satria hita fa isavorivory ny sain'ny vahoaka ka tonga ary ny fotoana ifampandiniatena sy andiniantsika ny dikany ny fifidianana tsy tokony fikitra fotsiny amin'ny famakafakana ny fahombiazana na mety tsy fahombiazana mantsy ny tsirairay nanantsisanitra akoatr'izay ny vovonana fa mbola tsy foana ny fanantenana ka ny antsony rehetra ho say ara-midinika hifanakalo hevitra sy hifampizara mba hifanoana amin'ny finiavana. Ny filohan'ny anteny miram-pirenena Kristina Razanamasoa.
Ny vovonana, ny fanelanelanana sy ny fifanakalozan-kevitra dia mbola mitohy hiatrany ny izany fifanakalozan-kevitra zany ary mbola miantso ny hery rehetra rehetra mahakasika any izay hotohizany na zavatra zay hitranga ao ariny. Ny vovonana dia mbola vonona mandrakariva fa tsy levona mihitsy ny andovonana zany a ny fametrany ny apiso ny firenena satria masina loatra ny malagasy ary masina loatra ny repoblika ny Madagasikara ka tsy azo hoe hososena na atao kitoatoa amina izay fandraisana andraikitra na hevitra tsy mifanaraka amin'izany atao hoe fenitra ny tany tandanany sy fanajana ny demokrasia.
Mbola tsy nisy tampandraisina anjara ambany takany tamin'ity fifidianana ity, eo kosa professeur Raymond Ranjeva izay isan'ny mpikambana ao anatin'ny vovonana. Nanao raha lava moa ny fanambarana sy ny fanokevitra ny ainga tamin'izay fifidianana omaly zay mbola noresan'ny masovoan'ny Etazonia ihany ko izay tambany tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny fifidianana izay nahita ny masovoan'ny Etazonia eto Madagasikara fa nizotra tamin'ny mpilaminana amin'ny ankapobeny ny andron'ny fifidianana ary tsy nisy ny tatitra trangana herisetra vonona hatrany ny anoana ny finiavan'ny vahoaka malagasy hisitrika ny zon'izy ireo andray anjara amin'ny hoavin'ny firenena Etazonia tao anatin'ny fanambarana na izany aza mampanahy ireo tatitra samihafa momba ny tampandraisana anjara ambany manerana ny Madagasikara. Mbola ivory andinika sy anamarina ireo vaovao ireo anatin'ny andro na herinandro vitsivitsy indrindra ny fizotra ny fifidianana mandritra ny andro fanjatsam-bato sy ny fanisam-bato ary ny fitaterana ireo fitaovana nanjatsam-bato ny masovoan'ny Etazonia sy ireo mpanaramaso iraisam-pirenena nosehivany fa ny 24 novambra izao no hamoaka ny vokatra vonjomaika ny SNI ary ny 30 novambra no tokony hamoaka ny vokam-pifidianana ofisialy ny RCC anaraka hatrany fivoarany zava-misy ny fianakaviam-by iraisam-pirenena mandritra izany miantso ny olom-pirenena ny antoko politika ary ireo kandida hiandry ampilaminana sy ampitoniana ny vokatra avy amin'ny CENI. Ireo fitaraina rehetra momba ny fifidianana dia tokony hovahana amin'ny alalan'ireo rafitra voalazan'ny lalàna manankiry eto Madagasikara ho hiatrany ny fanambarana. Itsikilan'izay tsy mamatotra ny vokam-pifidianana ny tampifidy ambany fa ny olona tonga mifidy sy ny kandida lany amin'ny fifidianana no zava-dehibe raha ny lalàna malagasy no jerena hoy Andriamatoa Rabary Paul manoloana ny fahafitsian'ny olom-pirenena ny tonga mifidy. Tsy fifidianana lehibe ny faritra na be ny tanàna rahateo izy no tanterahana fa fifidianana filoham-pirenena ka ny vokatra manerana ny nosy no andrasana. Etsikilan'izay tsy mpanapa-kevitra mitondra raharaham-pirenena malagasy ny sehatra iraisam-pirenena fa manara-maso ny fizotra ny fifidianana anaty filaminana sy fanajana ny lalàna no ataon'izy ireo. Andriamatoa Paul Rabary.
Ny lalàna aloha mametra fa ny isan'ny olona mitonga mifidy tsy mamaritra izay vokatry ny fifidianana na kely na lehibe izay olona tonga mifidy zay. Eo raha livon'ny lalàna zany dia izay olona mifidy no isaina ny vatany dia izay zavatra izay zany a ny ainany zany a tatia Antananarivo ohatra ny tamin'ny fifidianana ben-tanàna farany teo ange ambanidiambany ny tamin'ny mpifidy zany tsy midika fa tsy rano ben-tanàna ary faharoa sy fidy filohan'ny faritra analamangy tsika na ifidy be ny tanànana Antananarivo fa fidy filohan'ny Madagasikara dia ny tampandraisana anjara manerana ny nosy ny jerevana amin'ny toerana sasasasany mety ho ambany amin'ny toerana sasasasany mety ho ambony fa izany tsy midika fa tsara na ratsy ny tampandraisana anjara fa dia raisina arak'izay satria efa nometsika amin'ny vahoaka ny fahefana ifidy.
Fa ho an'ny ONG tolotsoa kosa dia misy afatra lehibe azo tarafina ny ainga tamin'ny fifidianana tomaly na dia tsy manandanja eo amin'ny sehatry ny fifidianana sy ny lalàna aza ny fahafitsian'ireo mpifidina nefa ny adidiny heverina fa misy lesona azotsoahana ihany zany raha jerena amin'ny zava-misy sy ny raharaham-pirenena ankehitriny. Ankoatra ireo ny fidy kandida iray nandritra ny androm-pifidianana omaly nisy koa ireo nanao vatomaty sy vatofotsy mbola tsy azo amevanina koa izany fa tokony hampieritreritra an'ireo rafitra sy ny fahefana-pikarakara ny fifidianana. Fa nomarina ity fikambanana tsy miankina ity koa fa fa tsy mbola ifarana eo akory ny fifanoherakevitra misy eto amin'ny firenena na dia vita azy ny fifidianana iny tsy mbola azo amaritana izay manana ny marina koa ny firoanan-kevitra firoanam-bokatra amin'ny ampahambokatra zany izay voarain'ny SND hoy miadana Priva Fabien avy amin'ny ONG Tolotsoa.
Mahazo manao vato maty ianao, mahazo manao vato fotsy ianao, ary mahazo mipetraka any an-trano tsy mifidy ihany koa. Tsy misy fahadisoana zany zany rehetrarehetra zany, fa hoe inona fotsiny ny afatra tianao ampitaina raha manao vato fotsy ianao, inona ny afatra tianao ampitaina raha manao vato maty ianao, inona ny afatra tianao ampitaina raha tsy fidy ianao na manentana ny olona tsy fidy. Any fotsiny zany mila hoe inona ny afatra tianao ampitaina, dia zay no ifampiresahana eto. Ka raha betsaka ny olona ny eno anao, dia inona zany lay afatra tokony tonga any amin'ny mpikarakara fifidianana raha ohatra ka nanentana ianao olona tsy fidy? Dia betsaka tokoa ny tsy ny fidy, dia tokony ho tonga saina ihany le mikarakara ny fifidianana amin'izay fotoan'izay. Dia raha ohatra ndraika vaty fotsy be diaibe ao anatiny, dia tokony ho tonga saina koa ireo kandida amin'izay fotoan'izay hoe inona ny dikan'izany, na dia hoe tsy homeny lalàna lanja ary ireo vaty fotsy na vaty maty na ny fijanonana any an-trano ireo, tsisy lanjany araky ny lalàna, fa misy dikany kosa nefa izay a amin'ny lafiny mahafirenena, amin'ny lafiny mahatonga ny olona hoe maninona no tonga amin'izany, satria raha ny tokony ho izy ny olom-pirenena voasoratra anarana dia tokony indray anjara ny fifidianana.
Vaovao hafa ivory andinika ny fanapa-kevitry ny filakevitra siantifika eo anivan'ny oniversite Antananarivo, anio ny sindikany sisesy ampanantananarivo fanapahana izay milaza ny amin'ny tanany taom-pianarana eny amin'ny anjerimanontolo hatramin'ny 8 desambra izao. Milaza ho mahafantatra tsara ny olanandreo mpianatra izay efa tsy nianatra nandritra ny 5 volana mahery ny sindika, tsy maintsy natao anefa izany fitakiana izany mba ho tombontsoan'ny ambaratonga ambony, indrindra ho fisoroana amin'ny fiverimberenan'ny olana eny amin'ny anjerimanontolo. Efa fanambarana mazatra ataon'ny sindika akoatr'izay ny fanokevitra sy ny fanambarana manoloana ny raharaham-pirenena misy eto amin'ny firenena. Manazava izay ny filoham-pisolotoerana eo anivan'ny sesesy sampananantananarivo Rakotoarsoa Victor James.
Tena maharary anay ireny amin'ny mampampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra, ary tena eninay ny irifirin'ny fitahitainan'ireo tanora malagasy ireo. Saingy ity kosa no hitsy misy nyolo hoe ataonareo sorona le zanaka malagasy, tsia, fa raha tsy manao an'izao hoentsika zao sesesy a dia ny fampianarana ambony sy ny fikaroana raha tsy ansa mihitsy ny lasa sorona, ary dia ho rava sy ho potika. Tsisy ilana azy tsony ty oniversite mpanjakana ity a, tsisy ilana azy tsony ny fikaroana raha tsy ansa eto Madagasikara raha toka avelan'ny sesesy a ho fotsitra zao fitakiana zao. Ny filazana hoe misy politika tsotra be tena didin'ny mpampianatra mpikaroka amin'ny mahavara-pianarana azy ny maneho hevitra sy manolotra hevitra amin'izay toejavatra sy ny toedraharamiseho eto amin'ny firenena, ary manao an'izany foana ny sesese raha vao misy zava-mitrangy eto amin'ny firenena e mirehatra ny tanàna ry ananany mifanafika ny dalo ary tafia nyfokon'olona ny tombony zandary ary manao fanamariana sy fanambarana amin'ireny foana ny sesesy. Fa rehefa anatin'ny fotoana tahaka ireny dia tsisy milaza hoe manao politika anareo, fa rehefa ao anatin'ny toetra ratsy dia metimety amin'ny sasany dia avadika hoe politika. Ty fotsiny marian sesesy, mbola tsisy nahita sesesy a nandeha ny lahatra tamina atoko a na mpanao politika nanao fitakiana. Tsy manao politika ny sesesy.
Mifarana ihany koa ny vaovao tamin'izao zomba maraina izao amin'ny 5 ndreny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.